Dy janë pikat e forcës së misionit Kishës në kontinentin aziatik, veprimtarit bamirësen fushën e shëndetit dhe të edukimit e dialogu ndërmjet fejve, themelor sot për paqen bot e detyr për gjithë fejt. E pohon këtë sekretari shtetit Vatikanit kardinali Pietro Parolin në një intervistë realizuar nga Barbara Castelli e qendrës televizive të Vatikanit në bashkëpunim me l'Osservatore Romano në prag të shtektimit papës në Sri Lankën, Filipine. Papa Francesku rikthehet në Azi 5 muaj pas vizitës në Kore, ku e cilësoj dialogu ndërfetar si misioni i pari Kishës në kontinent. Menoni se edhe në këto dy vende ka që ndryshme do të ngulmojim mbi këtë pik.
La misione della Chiesa in questi due paesi.
Misioni i Kishës në Filipine në Sri Lankë është ai i Kishës në mbar botën, të kumtoj unë gjithin. Të shpallë lajmin e mirë të Jezusit që është burim jete e shpresë për të gjithë njerëzit. Duke pasur parasysh, natyresht, edhe rrethanat në cilat Kisha jeton e vepron. Rrethanat që karakterizohen nga larmia, që janë gati një mozaik me shoqëri, kultura e fe të ndryshme. Kontinenti aziatik është djepi i feve të mëdha të botës. E pastaj, duke pasur parasysh faktin se Kisha është pakic, është grigje vogël në mes të këtij realiteti të pafundëm. E atëherë ky mision duhet modeluar mbi bazën e këtyre karakteristikave. Shoh dy pika force në këtë mision. Nga njëra anë aspektin e veprimtarive bamirëse humanitare në fushën e shëndetit, si dhe atë të edukimit, që vlerësohen shumë nga popullsitë nga qeveritë e vendeve të ndryshme. E nga ana tjetër, takimin, respektin e pranimin reciprok, duke pasur parasysh dhe atë që thot Papa në Evangeli Gaudium, do më thanë se dialogu nërfetar sot është themelor për paqen në botë e prekëndej detyrë për të gjitha fetë. Kjo do t'jetë pika nëjore, kryesore, ku do të përqëndrohet vëmendja e Papës gjatë këtij shtektimi.
Në Sri Lankë, për fat keq, ndryshimet etnike fetare vijojnë pjen borim tensione, shasa në vend të zhvilluar deri një fundamentalizëm budist, cili është si pas jush misioni e detyrat krishterve në këtë skenar ka që ndërlikuar.
Beh, a me sembra che se c'è un luogo dove...
Më duket se po të ketë në një vend ku duhet folur për funksionin e urës, ky është pikërisht Sri Lanka. Është karakteristik për kishën në vend. Edhe nga që kisha lehtësohet në kryerjen e kësaj detyre, për faktin se kanë gjirë në vetantar, besimtar, nga të dyja etnit kryesore, si Tamil, ashtu dhe Cingalez, e prekëndej kisha e diçka në zemër të secilit, një edhe shpresat e pritjet, e prandaj mund të kryej detyren, funksionin e pajtimit, dialogut, bashkëpunimit, por duat në nënvizoj dhe faktin se Sri Lanka tradicionalisht një zhvillim të njëshëm të kësaj harmonie fetare nërmjet feve të ndryshme, është shuar gjithnjë për këtë takim. Për këtë dialog, për fat keq kohët e fundit, janë krijuar grupe ekstremiste që manipulojnë pak opinionin publik dhe krijojnë tensione, duke e përdorur fen për qëllime jo të qarta. Ne urojmë që kjo tradit e dialogut nërfetar dhe e bashkëpunimit të kete përsim bi për pjekjet e reja për ta destabilizuar situatën e njëkosisht urojmë edhe që autoritetet nërhyjnë pikrisht për të mbrojtur këto që janë vlera themelore për popullsinë.
Papa do të vizitoj edhe shetrorin e Matu në një zonë me shumicë Tamil, cila është ulla që duhet ndjekur për pajtimin pas kaq vjet lufte me pasoj një numër të madh të viktimash.
Eko direj ke Madhu e...
Do të thosha se Matu është paka shumë simbolik sa i kishe urë për cilën fola, pikrisht sepse është qendër lutjeje e edhe qendër takimi. Shenjtërorja e Matthew njihet, niqet e vlerësohet dhe nga antarët e feve të tjera, e jo vetëm nga katolikët. Kujtojmë pastaj edhe epizodet e lidhura me luftën civile, kur Papa Benedikti pati kërkuar presidentit asokoshëm të Republikës të bënte qishë e mundur që të mos preke shenjtërorja, pikrisht për këtë karakteristik. Ishte aso kohe në vit të frontit nërmjet dy grupeve që ndesheshin, e njëkohësisht dhe qendre pranisë të shpërngulurve të shumët nga të dyja palet. Besoj se Papa Francesku a ashtu si gjëbare më tetë shkurt, kur u takua me bashkësinë Sri Lankese në Shën Pjetër. Do t'i kujtoj këto epizode dhimbshme e do t'kujtoj edhe lotët e shumët që u derdhen për shkak të dhunës e të mizorisë së konfliktit. E do ta bëj këtë jo për të rihapur plagët, sa për të hedhur veshtrimin drejt së ardhmes. Ky impenjim për pajtimin duhet i karakterizojë të gjithë anëtarët e shoqërisë së Sri Lankës. Angazhim pajtimi që kalon përmes njohjes të zvërtetës. Prandaj mendoj se duhet të jenë dy etapa: ajo e vëmendjes ndaj drejtësisë dhe ajo e bashkëpunimit ndërmjet të gjithëve për të mirën e përbashkët.
Filipinet janë i vetmi vend me shumicë katolike në Azi. Si mund vlerësohet prania kësaj kishe tre gjithë gjallëri brenda kontinentit?
Mi hanno detto proprio ieri sera che
më thanë pikrisht dje filipinasit që janë kthyer këto ditë nga vendi i tyre se në këtë javë ndjehet një lutje e vërtet korale, e thellë në pritje të vizitës së papës. Këto janë premisa shumë pozitive. Besoj se vlerësimi kalon përmes njohjes së rolit që ka kisha në Filipine, si në kontekstin aziatik të juglinjes aziatike, ashtu dhe në kontekstin botëror. Papa dëshiron që me këtë shtektim, në vijim të ati në Kore, ta përqendrojë vëmendjen e kishës mbi këtë realitet. E njëkohësisht dhe traditet në ullën prej 9 vjetësh, që qonë në kremtimin e 500 vjetorit të arritjes ungjillit në Filipine, më 1521. E ky vit u kushtohet të varfërve. Atëherë qëndërsia rrjedh nga numri. Do më thënë nga që Filipinet janë një nga vendet e juglinjes aziatike, ku shumica e popullsisë është katolike. Them një, sepse është dhe Timori Lindor, ku 90% e popullsisë është katolike. Nuk duhet të harrojmë edhe këtë. Filipinet janë edhe gjeografikisht në qendër. Mjafton të mendosh për takimet e shumta të rëndësishme që u mbajtën, duke u nisur nga vizita e palit të 6 më 1970, gjë që pastaj që Zanafi dhe themelimi të Federatës Konferencave i Peshkënore Aziatike. Besoj se pika tjetër e rëndësishme është qëndërsia e Filipineve, për shembull, për studimet e shumë të rinjve nga vende të ndryshme aziatike fqinje, të cilët të vinë për të thelluar formimin që jepet në universitetet ndryshme katolike të vendit. E së fundi, duhet kujtuar dhe rrezatimi i Filipineve në botë. E dim se filipinasit janë të pranishëm në shumë vende të Azisë, por edhe të Amerikës e të Evropës. Prej kënaj, mundësit e ungjillëzimit në Filipine janë të shumta. Rëndësi ka që kisha ta pranoi këtë mesazh e këtë nxitje që po i jep Papa Francesku për të qenë kishë në dalje, kishë që ndjen detyrën e ungjillëzimit e të kumtimit të ungjillit.
Tema do të jetë mëshire e dhimbësuri, e Papa Francesku do ta kërkojë e do ta tregojë për viktimat e tufaneve e të tërmeteve, por edhe për viktimat e varfërisë e të korrupsionit.
Si, e questo un po' diciamo.
Kjo është takës tema e shtektimit, e dhimbësurisë, e mëshirës ndaj shumë njerëzve që vuajnë nga fatkeqësitë natyrore, posaçërisht në Filipine, që vuajnë nga padrejtësitë strukturore siç janë varfëria e korrupsioni, që vuajnë dhe për shkak të pasojave akoma të prekshme të konfliktit civil. Është mëshirë dhe mësuri që shëron rrallë të parë. E ky dhe kuptimi i pranisë papës të qojë një element, një përmas shërimi e ballafaqimin këtë situatë. E njëkohësisht pikrisht sepse në këtë kuptim mëshira dhe mësuria janë elemente aktive, t'i ftoj të gjithë t'japin dhe mesën që këto plagë të përthahen, e kjo dhimje të lenohet, e në mënyrë të veçantë të kapërcehen shkaqet që i hapen.